Մասն 3-րդ եւ վերջին Երկիրը Նաիրի Միթե սա է Երկիրը Նաիրի Եղիշե Չարենց Շոքե Գալուստ Մենք արդեն անցնում ենք մեր սույն այս վեպի կարևորագույն մասին եւ այստեղ է ահա սիրելի ընթերցող որ ինչպես ասում են իր ամբողջ հասակով կանգնում է մեր առաջ մեր առաջադրած հիմնական խնդիրը Թե որն է վերջապես երկիրը Նաիրի։ Սույն այս վեպիս առաջաբանում հիշում ես, ես հարցրել էի սրտմտությամբ, կասկածով հարցրել էր սիրտս, թե գուցե մշուշ է նա, Նաիրին, ուղեղային մորմոք, սրտի հիվանդություն։ Եվ ճիշտ որ, որն է այդ Նաիրին։ Ինչու համար եմ սույն այս վեպիս ամեն մի էջում իմ նկարագրած քաղաքը անվանում Նաիրյան քաղաք։ Եվ մարդկանց, որ ապրում են այդ քաղաքում, նաիրցիներ։ Միթե կարող էր ուղեղային մորմոքը կերպավորվել և իրականություն դառնալ։ Միթե կարող էր սիրելի ընթերցող միս և մարմին ստանալ սրտի հիվանդությունը։ Եվ քայլել քաղաքում, հասկանում ես ոչ թե ուղեղում կամ սրտում, այլ իրական քաղաքում, որպես մի թեկուս հենց ասենք գեներալ Ալոշ կամ Մերելի Ենոք։ Կամ լավագույն դեպքում որպես մի համո համբարձումովիչ, մազութի համո։ Իհարկե ոչ, կասե ամեն մի խելքը գլխին անձնավորություն։ Չէր կարող։ Զառանցանք չէր այդ քաղաքը, և ոչ էլ նրանում ապրողներն էին զառանցանք։ Եվ այո, ես ամենայն վճռականությամբ կարող եմ ասել, որ ոչ ոք էլ դրանցից իրեն չէր համարում Նաիրցի, և ոչ էլ այդ քաղաքը, ուր ապրում էր ինքը։ Նաիրյան մի քաղաք։ Ուրեմն ես եմ հնարել այդ լեգենդը սիրելի ընթերցող, որ մոլորեցնեմ մարդկանց դատարկ զրույցներով։ Գուցե ես եմ հնարել որպես թուղթ մրոտող, անբան մի բանաստեղծ, որին ևս քամի թրցնող պիտի անվաներ Վարսավիր Վասիլը, եթե այս գրությունս կարդար։ Այո, ի՞նչ Նաիրի։ Եվ ամենից առաջ, Որտեղից Մեյդան ընկավ այդ անունը։ Ինչ է նա նշանակում։ Սիրելի ընթերցող, ես չեմ հնարել այդ անունը, և պարզապես չգիտեմ, թե ինչ է նա նշանակում։ Գուցե Նաիրի նշանակում է ցնորք, ով իմանա։ Գուցե և նշանակում է անքաշ պանիր, աստված ինքը գիտե։ Կամ գուցե Նաիրի այն գարինը նշանակում։ Որ տեսել է երկարականչ քեռին իր այն նշանավոր երազում։ Չգիտեմ։ Եվ ինչ նշանակություն ունի վերջապես, թե ինչ է նշանակում Նաիրի։ Նաիրին Նաիրի է, պրծավ գնաց։ Պայմանավորվենք միայն, որ դա մի շարք այլ բաներ նշանակելուց բացի, մի երկրի անուն է, ինչպես Սողոմոնը մարդու, և նորից խոչընդոտ սիրելի ընթերցող։ Որտեղ է, որն է այդ երկիրը, կարող ես հարցնել դու հիմա, և ես նորից կարող եմ մնալ քիթս կախ, այսինքն շվարած։ Շվարած ոչ թե այն պատճառով, որ չգիտեմ այդ երկրի տեղը, այլ այն հասարակ պատճառով, որ իմ հավաքած պատմական և աշխարհագրական ստույգ տեղեկությանս նայելով, այդ երկիրը շատ քիչ է նման գոյություն ունեցող այլ երկրներին, ասենք Արգենտինային, Չիլիին, Տաջկաստանին, Ռուսաստանին, կամ թեկուզ Հաբեշստանին կամ Ալբանիային։ Քիչ է նման ոչ թե իր աշխարհագրական դիրքով, բնակիչների կազմով, պետական սիստեմով և այլն և այլն, հենց այս այլումն է բանը սիրելի ընթերցող։ Այս այլն է ահա, որ ձեռնթափ է անում ինձ, քարից քար խփում, խայտառակում։ Բանն այն է, որ այդ երկիրը, Այդ չարաբաստիկ Նաիրին, ինչպես բանաստեղծներն են հաճախ ասում իրենց գերերկրային սիրուհիների մասին. Եվ կա, և չկա. Կա, իհարկե, կա. Եթե ոչ ինչպես պիտի ապրեին չեղյալ այդ երկրում մի շարք այնպիսի պատկառելի մարդիկ, ինչպիսին են նույն գեներալ Ալոշը, Օսեփ Նարիմանովը, Քոր Արութը, պարոն Մարուկեն, որը թվեմ. Մարդիկ, որոնց երկրային գոյությունը, ինչպես տեսնում եք, ոչ մի դեպքում չի կարելի իհարկե կասկածի ենթարկել։ Եվ միևնույն ժամանակ չկա, Որովհետև, եթե նա լիներ, ապա ուրեմն ինչու նա պիտի անվանվեր Նաիրի։ Այսինքն կրեր մի անուն, որ դուք չեք գտնի այսօր և ոչ մի աշխարհագրական քարտեզի վրա։ Փորձեցեք մի նամակ գրել և հասցեագրել այսպես. Երկիր Նաիրի, գեներալ Ալոշին։ Տեսեք ուր կհասնի։ Կարծում եք մեր նկարագրած քաղաքը։ Սխալվում եք։ Ուրեմն ճանապարհին կմնա։ Երևակայեցեք, որ ոչ։ Եվ այստեղ է ահա հարցի ամբողջ գաղտնիքը, սիրելի ընթերցող։ Ձեր այդպես հասցեագրած նամակը կգա և կընկնի ուղիղ։ Ինչ եք կարծում։ Կարս, Երևան, Դիարբեքիր, Շապին Գարահիսար։ Իհարկե ոչ։ Այդ նամակը կգա ու կընկնի ուղիղ մեր ամենածանոթ Համո Համբարձումովիչ Ասատուրովի, Մազութի Համոյի ուղեղը։ Ահա և ամբողջը։ Եվ ահա թե ինչու վեպի շարունակությանն անցնելով, մենք պետք է դիմենք հնում մանավանդ շատ ընդունված գրական մի պրիոմի, որից այնքան խուսափում են արդի հեղինակները։ Ռենտգենյան ճառագայթի նման մենք պիտի ձգտենք թափանցել սույն այս վեպի կենտրոնական անձնավորության ուղեղները։ Առաջին հերթին իհարկե Համո Համբարձումովիչ Ասատուրովի, Մազութի Համոյի ուղեղը։ Այո, ամենից առաջ Մազութի Համոյի, որովհետև նա էր ուղեղը և ոչ թե Մազութի Համոն, որ տարիներ շարունակ բոլոր համանման ուղեղների կատարյալ կատարելատիպը լինելով, որպես առասպելական այն ցուլը կրում էր իր ուղեղի եղջյուրների վրա երկիրը Նաիրի։ Նրան, այո, Համո Համբարձումովիչ Ասատուրովի, Մազութի Համոյի ուղեղին մենք պիտի դիմենք, եթե ուզում ենք իսկական աղբյուրից հանել մեր այնքան ցանկացյալ ջուրը, եթե ուզում ենք իսկական ակունքից խմել կենարար հեղուկը մեր հավաքական, կամ իրա, Մազութի Համոյի տերմինալոգիայով ասած, ազգային գոյության։ Այդ հանճարեղագույն ուղեղն ուներ հանճարեղագույն հատկություններ։ Ամենից առաջ, միթե հանճարեղագույն հատկություն չպիտի համարել այն զարմանալի հանգամանքը, որ նա այդ ուղեղը, Մազութի Համոյի այդ տարօրինակ ուղեղը, տարիներ, դարեր շարունակ, հնամենի հնուց կրում էր իր վերահիշյալ եղջյուրների վրա մի ամբողջ երկիր, և այն էլ այնպիսի մի տիեզերական երկիր, ինչպիսին էր երկիրը Նաիրի։ Հասկանում եք, նրա, այդ լույսի կառավարիչ Համո Համբարձումովիչի այդ գերերկրային ուղեղում, ինչպես մեր եղք երկրագնդի որևէ հատվածի վրա, տեղավորված կային գյուղեր ու քաղաքներ։ Ապրում էին մարդիկ այդ գյուղերում ու քաղաքներում։ Ապրում էին ամենից առաջ հենց ինքը, Մազութի Համոն, ապա գեներալ Ալոշը, բժիշկը, Օսեփ Նարիմանովը, Անգինա Բարսեղովնան և հազար-հազարավոր ուրիշ-ուրիշները։ Ազատ քայլում էին ուղեղային քաղաքներում, գնում էին գործի և վերադառնում էին գործից, ուտում էին և արտակնոց էին գնում։ Մի խոսքով անում էին այն ամենը, ինչ որ կապված է մարդկային կյանքին։ Ինչով որ կենթանի է այդ կյանքը։ Այդ նրանց թվում էր միայն, որ իրենք ասենք քայլում են լորիզ մելիքյանով։ Էապես նրանք ոչ այլ ինչ էին անում, քան եթերային տատանումներ առաջ բերելը Մազութի Համոյի տիեզերապարփակ ուղեղում, կամ Մազութի Համոյի ուղեղից սահած դեպի լորիզ մելիքյանը։ Մրսում էին այնտեղ, դարերի խայտառակությանը գամած ստվերային մի կյանք։ Եվ ոչ միայն նրանք, այլև հազար-հազարավոր ուրիշ-ուրիշները. պարոն Աբոմարշը, մանրավաճառ Կոլոպոտյանը, Հաջի Օնիկեֆենդի Մանուկովը, կլուբի Մեյմունը, Քորարութը, բոլորը։ Եվ ամենից առաջ մեր սույն այս վեպում այնքան մանրամասն նկարագրած բոլոր քաղաքացիք, նրանց կենցաղը, գործնական Երուսեռը, Արտնին Արորյան։ Մի խոսքով ասած, ամենքը և ամեն ինչ Նաիրյան այդ քաղաքում ոչ այլ ինչ էր գուցե, եթե ոչ Մազութի Համոյի տիեզերապարփակ ուղեղի եղ կարտացոլումը, ուղեղային մորմոքը միայն, ուղեղային խաղը։ Եվ միթե նրա, Մազութի Համոյի հանճարեղագույն ուղեղը չէր ծնել այդ քաղաքն իր բոլոր հրաշքներով և հրաշալիքներով, ինչպես եղել էր հնում հունական Զևսի աստվածային գլխից իմաստության ու գեղեցկության գերագույն դիցուհին, Աթենաս Պալասը։ Այո, այլապես ոնց, որտեղից պիտի ելնեին և քարակերտ վեհությամբ ապրեին դարեր, թեկուս հենց Վարդանի կամուրջը, Բերթը, առաքելոց եկեղեցին։ Այդպես էլ ես ու դու ընթերցող։ Մեզ համար քայլել ենք տարիներ շարունակ փողոցից փողոց, մտել ենք Վարսավիր Վասիլի Վարսավիրանոցը և տելեֆոն Սեթոյի սրճարան ճաշարանը, որի ցուցանակի վրա գրված է «Չայ, ղահվե ճաշարան», Սեթրակ Ֆալյան։ Ապրել ենք մի խոսքով իբր թե երկրային աշխարհաբնակ կյանքով, և չենք էլ իմացել, որ իլյուզիա է այդ բոլորը, ուղեղային մորմոք, որ այդ ամենը ոչ թե առասպելական, մի ինչ-որ խղճուկ մայայի շղարշն է մեր աչքերի վրա, այլ այդ ամենասովորական լույսի կառավարիչ մազութի համոյի, այդ համու համբարձումովիչ ասատուրովի ուղեղային մշուշը, որ մեր ամբողջ կյանքը իր տակով վրայով ոչ այլ ինչ է եղել, եթե ոչ ճիշտ որ ուղեղային մորմոք, սրտի հիվանդություն։ Այո, մազութի համոյի հանճարեղագույն ուղեղի զառանցանքն էր այդ քաղաքը իր տակով վրայով։ Եվ մենք, սիրելի ընթերցող, տարիներ շարունակ ապրել ենք մազութի համոյի ուղեղից սահած այդ զառանցանք քաղաքում։ Ապրել ենք զառանցանքում որպես մեր տանը։ Եվ մենք այդ չենք իմացել, գլխի չենք ընկել, չենք գիտակցել։ Եվ դու, ընթերցող, ավելի քան սխալված կլինես, եթե կարծես, որ սույն իմ այս պոեմական վեպում ես ցանկություն եմ ունեցել նկարագրել իրապես գոյություն ունեցող մի քաղաք, պատկերել այդ քաղաքի երկրային բնակիչներին, վեր հանել ինչ-որ չտեսնված տիպեր։ Այդպիսի բաներ ես երբեք էլ չեմ մտածել, ընթերցող, և չէի էլ կարող մտածել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն առաջին հայացքից կարծես թե ինձ մատնող հանգամանքին, որ ես քանիցս սկզբից եւ հետ խոսել եմ այդ քաղաքի և նրա բնակիչների մասին, որպես շատ սովորական, միանգամայն հաստատ գոյության մասին, ինչ վերաբերում է դրան, սիրելի ընթերցող, ես այստեղ հարկադրված եմ ասել, բացեի բաց խոստովանել, որ ես խաբել եմ քեզ, յուղել եմ գլուխդ, ինչպես խաբել է ինձ տարիներ շարունակ մազութի համան, ինչպես խաբել է և քեզ, միևնույն է, ապրել ես դու թե ոչ մեր նկարագրած քաղաքում, խաբել է, մշուշ է փռել աչքերիդ, չես իմացել։ Այո, ընթերցող, զառանցանք էր այդ քաղաքը, ուղեղային մորմոք, և կար, գոյություն ուներ, թվում էր, թե ապրում է երկրային, քանի կար կենթանի էր դեռ մազութի համոն, քանի փռում էր դեռ օրերի և տարիների վրա իր ուղեղային շղարշը համո համբարձումովիչ ասատուրովը, մազութի համոն։ Էլ ինչ տիպեր կամ հերոսներ, և ես էլ չգիտեմ, թե էլ ինչ զահրումար։ Նրան, միայն նրան, այսինքն ոչ թե մազութի համոյին, այլ նրա հանճարեղագույն ուղեղին էր այո պարտական Նաիրյան այդ քաղաքը իր երկրային գոյությամբ։ Եվ առանց նրա, այսինքն ոչ թե մազութի համոյի, այլ նրա ուղեղի, չէր կարող գոյություն ունենալ, անգամ մի երկվարկյան ապրել ոչ միայն Նաիրյան այդ քաղաքը, այլև ամբողջապես հենց ինքը երկիրը Նաիրի։ Չես ավատում։ Նաիր շուրջը տապա։ Ո՞ւր է մեր նկարագրած քաղաքը։ Ո՞ւր են նրա բնակիչները։ Ո՞ւր են մեռելի Ենոքը և տելեֆոն Սեթոն։ Ո՞ւր են։ Ո՞ւր են վերջապես Վարդանի կամուրջը և առաքելոց եկեղեցին։ Չկան։ Ծուխ են դարձել։ Ցնդել են մշուշում։ Դարձել են մուժ ու հիշատակ։ Ինչու? Որովհետև չկա, այլևս ցնդել է մշուշում մազութի համոյի ուղեղը։ Չկա, մուժ է դարձել։ Դարձել է մշուշ ու հիշատակ։ Իսկապես, որ հանճարեղ կարողություններ ուներ այդ ուղեղը, զորավոր կարողություններ։ Բավական են կարծեմ վերևում ասացներս միայն, որպեսզի հասկացողություն կազմվի այդ հանճարեղագույն ուղեղի կարողության մասին։ Բայց արեք տեսեք, որ ես ամենակարևորը և ամենազարմանալին դեռ չեմ հիշատակել, ամենաաներևակայելին։ Մենք ասացինք, որ այդ զարմանալի ուղեղի վրա էր կանգնած երկիրը Նաիրի, որպես հնում աշխարը առասպելական ցուլի եղջյուրների վրա։ Բայց ինչի վրա էր կանգնած ինքը այդ ուղեղը, ահա ամենաեականը։ Ինչով էր սնվում հենց ինքը, Ինչով էր կենթանի այդ ուղեղն ինքը? Ահա հարցը։ Եվ այս հարցին է ահա, որ մենք հարկադրված ենք տալ մի անսպասելի պատասխան, ամենաաներևակայելի։ Նա, համոհամբար Ծումովիչի այդ զարմանալի ուղեղը կանգնած էր, երևակայում եք, հենց ինքն իր վրա, ուրիշ ոչինչ։ Չես հավատում, իրենից հարցրու։ Այսպես էր հավատացնում ինձ ինքը, այսպես էր համոզված Վառոդյանը, ավելին, այսպես էր համոզված և ամբողջ ընկերությունը։ Օ, սա ամբողջ մի փիլիսոփայություն էր, սիրելի ընթերցող, ամբողջ մի, եթե կարելի է այսպես ասել, տիեզերական ուղեղասիստեմ։ Կանգնած էր ու բաստա, պրծավ գնաց։ Ուզում ես զարմացիր, ուզում ես հիացիր։ Կար գոյություն ուներ և սնվում էր հենց ինքը իրենով, ահա թե ինչ։ Կար գոյություն ուներ և աշխատում էր, անխոնջ ու մշտնջենական, ինչպես ինքը բնությունը, կամ ավելի լավ է ասել, որպես մի իսկական պերպետում մոբիլ է։ Գերմանական հայտնի գիտնական Հելմհոլցի նշանավոր թեորիան մի անգամայն ժխտելով, ապացուցում էր իր կենթանի օրինակով, որ նման մի ինքնաշարժ մեքենա ոչ միայն հնարավոր է սկզբունքորեն, այլև կա, գոյություն ունի և կարող է աշխատել, ինքն իրեն սնելով դարեր ու դարեր, մահանալու կյանք առնել նորից իր սեփական աճյունից, որպես եգիպտական մի ֆենիքս թռչուն։ Այսպիսի ահա ինքնասնույց մի թռչուն, բայց ավելի լավ է ասել, պերպետում մոբիլը էր համոհամբար Ծումովիչի ուղեղը, ինքնաշարժ մեքենա, որ ինչպես ասացինք ինքն իրեն սնելով դուրս էր թողնում, հանում էր շրջանառության անսպառ քանակությամբ, ոնց ասենք, նու ազգային եռանդ, էներգիա, որով և միմիայն որով կանգուն էր դեռ, չէր հավասարվել հողին, ասորիքի կամ բաբելոնի նման երկիրը հնամիա, հազարամյանայիրին։ Կարծում ենք, որ հենց նրա, համոհամբար Ծումովիչի պերպետում մոբիլանման այդ ուղեղն էր ահա, աչքի առաջ ունեցել մեր սիրելի, այնքան վաղաժամ մահացած պոետը, սույն տողերը գրելիս։ Եգիպտական բուրգերը փոշի կդառնան, արևի պես երկիրիմ, կվառվես վառման։ Այսպես ենք կարծում ընթերցող, և մենք հիմք ունենք այսպես կարծելու, որովհետև նույնը, ճիշտ նույնը, բառացի նույնն էր մտածում և ինքը, նույն ինքը մազութի համոն, որին մենք վեպիս երկրորդ մասի վերջում կայարանում կանգնած թողինք, հայացքը Նաիրյան հեռուն, ուր հեռացավ գնացքը Նաիրյան ուժերով բեռնավոր։ Հենց նույնն այդ դառն ու ազնվական, տխուր ու ժպտաթախիտ զգացմունքն էր տիրում համոհամբար Ծումովիչի սրտում, երբ նա վարկյանի լրջությունից ազդված կայարանից քաղաք էր վերադառնում, ոչ թե, ինչպես կարելի է կարծել, ընկեր Վառոդյանի ուղեկցությամբ, այլ մենակ, մեն-մենակ, տխուր ու մտախո, սեփական, այսինքն լույսի տեղական գրասենյակին պատկանող կառքում ընկողմանաց։